Ek wil vir u ook sê goeiemôre gemeente. Nee, dis baie swak. Goeiemôre gemeente. Baie dankie. Dis 'n voorreg om hier te kan wees. Na soveel jare, ek onthou nog Gerita, hoe sy het so gewerk in die kombuis altyd. Met haar oorlye het ek dink het ek die laaste boodskap hier gebring met haar begrafnis. Dis 'n voorreg. Ek kyk, ek en Tannie Rit het nou weer om die kerk geloop. Dis so netjies. Wonderlik, u as gemeente hou hierdie die perseel so mooi in stand. Ons het hier omgestap na die nisse toe en hier veral hierdie eerste blok met die nisse. Ons roep in herinnering al die mense by wie ons was met huisbesoek. Liefdevolle mense wat ons geken het. Gemeente, dit is 'n wonderlike voorreg om dan nou hier te wees en die boodskap te bring. Dis lydenstyd, né? Derde lydensweek, Andre. En die boodskap gaan oor die persoon om wie dit gaan. Jesus Christus, ons verlosser. Veroorloof my ook om dankie te sê aan al die leraars, die gemeenteraad, en u as gemeente, kindertjies, u as volwassenes, baie dankie vir hierdie voorreg, ek waardeer dit baie, ek wou so graag nog een keer 'n boodskap van die Here aan u bring. Johannes het daar op Patmos gesê, hy sit daar as 'n ou man, omdat hy God se woord spreek en omdat hy Jesus Christus aan mense bring. Dit is die persoon wat ek ook wat probeer doen in my swakheid. Laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor u, my rots en my verlosser. Geliefdes, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus en die Heilige Gees. Amen. Nou geliefdes, 'n kenner van die wet. 'N kenner van die wet van Moses. Het wat na Jesus gesit en luister het, besluit toe om aan hom 'n strikvraag te vra. Hy wil Jesus daarvoor almal verneder. En hy staan toe op en vra ewe vroom: Leermeester, wat moet ek doen sodat ek vir altyd in God se nuwe wêreld kan gaan bly? En toe sê Jesus: Maar ken jy dan nie die wet nie? Sê my 'n bietjie, wat staan daar in die wet geskryf? En die wetskenner antwoord toe: Die wet sê, jy moet die Here jou God lief hê met alles in jou. Met jou wil, jou emosies, jou krag en jou denke. En jy moet jou medemens net so lief hê soos jouself. Wat sê Jesus toe? Mooi so. Jy het reg geantwoord, gaan doen dit, en dan sal daar vir jou 'n plek wees in God se nuwe wêreld. So eenvoudig is dit, sê Jesus vir die wetsgeleerde. Nou my broer en suster, ek weet nie of jy dit reg kry om u naaste lief te hê soos u vir jouself het nie, of vir die kinders, of die ouers, of vir wie ook al, 'n vriend miskien, vriendin. Kry jy dit reg? Ek wonder. Maar dis die opdrag. Nou sondig ons so baie in hierdie opsig. Ons kry nie eers vir God lief soos ons het behoort te hê nie. Dank die Here dat daar vergifnis vir een van my is. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Ons gaan nou nie lied 260, die eerste versie sing nie, terwille van die tyd. Ek lees vanmôre, en onthou, ek lees uit die boodskap, vir ander vertaling, die boodskap. Ek lees so kort stukkie. Toe dit begin skemer word, sê Jesus vir sy disippels, kom ons gaan na die oorkant van die meer toe. En die disippels is toe saam met Jesus, wat nog in die skuit was, daar weg. Die ander mense het op die strand agtergebly, hoewel party wel met skuitjie saam oorkant toe is, en daar barst toe 'n woeste storm los. Die golwe het tot binne in die skuit geslaan, en die skuit het vol water begin word, en Jesus het agter in die skuit op 'n kussing gelê en slaap. Die disippels skud hom toe wakker en sê, gee u nie om, dat ons besig is om te sink nie? Jesus staan toe op en praat streng met die wind en die golwe. Stil, word rustig, en dadelik het die wind gaan lê, en alles was heeltemal kalm. Toe draai hy na sy disippels toe, en vra, vir wat was julle so bang? Vertrou julle my dan nie? Hulle was heeltemal versla, en het klein gevoel in sy teenwoordigheid. En toe het hulle onder mekaar gewonder, wie is hy werklik? Selfs die wind en die see doen wat hy sê. Wie is hy werklik? Broer en suster, hier in Lukas hoofstuk 8, staan dit geskrywe. Hulle het onderlangs vir mekaar gefluister, dis nou in Lukas. Wat 'n ongelooflike wonderwerk! Wie is Jesus regtig? Hy gee net 'n bevel en dan luister selfs die wind en die water na hom. Geliefdes, die vraag is dus, wie is hy werklik? Wie is die man van Nazareth regtig? Op hierdie vraag is daar verskeie antwoorde. Daar is die antwoorde van die kritici, Jesus vyande. En dan is daar die antwoorde van die Jesus volgelinge, soos die baie sit vanmôre, miskien almal. Ek weet nie. Dan het om Bossie ook een mening. Wat sê ek? En dan wat sê u van hierdie man van Nazareth? Ek weet, ek lees in 'n boekie van Elise Bos. Hielbrau is nie vir sissies nie. Lees ek van 'n vrou. Alkoholis, nou kom ons bid net eers saam op hierdie punt. Dierbare Here, u woord is die waarheid, en dankie dat ons nou hieruit kon lees. Maar Here, ons is so ongehoorsaam aan u woord. Ons doen nie wat u sê nie, ons stel u teleur, ons stel ander mense te leer, ons stel selfs ons kinders te leer, en kinders stel hulle ouers te leer. U onderrig ons in hierdie woord. En nou staan hier geskrywe, dat u volgelinge, u disippels, gevra het, maar wie is Jesus werklik? En nou kom ons by hierdie vrou, van wie Elise Bos ons vertel. Help ons, Here, en die res van hierdie boodskap. Amen. Elise Bos vertel, sy daar as maatskaplike werker in Hielbrou gewerk, aan man is predikant gewees, is Elise vertel van 'n alkoholist dame. Hulle het sommer net daar in die strate van middestad van Johannesburg geblei. En die vrou het 'n dogtertjie wat altyd 'n wit rokkie aangehad het. En die wit rokkie was altyd so pragtig skoon. Sy daar by Nugget Hill, het sy daar by die fonteintjie, het sy nou die rokkie gereeld gewees, daar in Hielbrou. En dan het sy ook, die dogtertjie was 3 jaar oud, en dan het sy ook 'n babietjie gehad. En as Pieter nou preek daar in die kerksaal, onthou ek praat nou van Hielbrou, dan sit die mense nou daar. En dan kom hierdie vrou ook met haar dogtertjie en die babietjie daarin. En dan sit die dogtertjie van 3 jaar nou op haar skoot, op die vrou se skoot, mama se skoot, en die babietjie lê sommer op die vloer. As sy loop, dan sit die dogtertjie in die hand en die babietjie hang sommer hier partykeer sy kop na onder toe op die heup. En terwyl dominee preek, Pieter nou preek, dan sal die vrou nou die diens onderbreek, en dan roep sy uit, hart, Jesus, 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 en nou weer so rikkie dan daar, dan roep sy uit, ja, Heere Jesus. Ek het jare gelede gelees ook van die diens wat gehou is op die Rooiplein in Moskou, daar was duisende mense, en nadat die dominee klaar gepreek het en Jesus verkondig het, toe roep daar die duisende mense ook 3 keer uit, Jesus, 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 dat het weer galm. Wie is hierdie Jesus? Is hy God? Is hy 'n mens? Is hy albei? Is hy miskien die blonde kop, blou oog Jesus, van die kinderbybels? Of is hy miskien daar die skilderes Jeanette McKenzie, sê Jesus, sy het 'n swart vrou as Jesus voorgestel in haar skildery. Is hierdie Jesus miskien een of ander kultusleier, of een of ander sjamaan, 'n toordokter, of 'n guru, 'n leermeester van die boeddhiste en die islam, of is dit die Jesus van Dan Brown se Da Vinci Code, daar die fliek, of miskien van Mel Gibson se fliek, The Passion of the Christ, is dit die Jesus? Of is hy miskien wel die Jesus van die Nuwe Testament, van Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Paulus? Van die begin van die kerk wil mense weet wie die Jesus was. By kerkvergaderings, die een na die ander, wou hulle weet, en dit het daartoe gelei dat sommige mense gesê het, dis Johannes die Doper wat weer opgestaan het, of dis Jeremia, of dis Elia wat weer gekom het, of een of ander profeet wat lank verwag is. Broer en suster, weet jy wat het Jesus op 'n stadium gesê? Ek kom uit die hemel. My wortels is in die hemel, julle wortels is op die aarde. En dit het daartoe gelei dat die mense van Nasaret gegrom het. Hoe kan hy sê ek kom uit die hemel uit? Is hy dan nie die seun van daardie skrynwerker Josef en Maria nie? Sy broers en sy susters is hier onder ons, mense net soos ons. Jesus se eie gesin was nie 'n goeie ondersteuningsgroep nie. Hulle het gedink hy is lekker nie. Hy is wel loutjie getik. So het hulle gedink. Wie is hierdie Jesus? Hy is nou net soos ons, hy was arm, hy het nie huis gehad, die broer en sister, vrouwens het hom versorg bedags uit barmhartigheid. Hy is aangeval deur lelike gerugte wat oor hom versprei is. Hy is fisies aangeval, hy is bespuug, hy is geklap, hy is geslaan, hy is gegeesel, hy is gehoon, hy is gespot. Wie is hierdie Jesus? Hy het ook afdaag gehad, hartseer, eensaamheid, een kant toe gegaan. Hy het dikwels na sy vader gegaan in gebed. Volledig mens. Volledig mens. Ja, volledig mens, hy is oorgelewer en hy is aan die, soos een gewone misdadiger, soos een gewone misdadiger, is hy aan die kruis met spykers vastgeslaan. En, liewe broer en sister, as hierdie moderne en postmoderne bybelwetenskapelik is, hierdie iemand, hierdie Jesus, wil afmaak en afskaal tot veel minder as wat die kerk deur die eeuwe Jesus aan ons voorgehou het, dan word het een probleem, dan raak dit die kern van ons christelike godsdienst. Dan word vraag gevra, selfs gelowiges sê, steek daar nie miskien iets in hierdie kritici se menings oor Jesus nie. Ja, die kritici wil, soos hulle dit self stel, die dik, laag, graag, verf van Jesus, wat die kerk deur die eeuwe om Jesus geplak het, die diklaver, wil hulle afkrap om opnuut die Jesus, die man van Nazareth, werkelijk te ontdek. Maar dan, sonder boornatuurlikheid, dan kom hulle tot hierdie gevolgtrekking, die kritici, kom hulle tot hierdie gevolgtrekking, hy was net een begaafde mens. Mens, is al, hy was net een begaafde mens. In ons tyd, die afgelope dekades, is daar een opnuut belangstelling in hierdie vraag, wie is Jesus? Een man met die naam van Marcus Borg, en een ander man met die naam van Roman Heiligenthal, hulle noem dit die Jesus Renaissance. Honderde geskrifte verskyn oor Jesus. Films word gemaak oor Jesus. Verskillende skrywers, broer en suster, noem Jesus afwisselend. Ek het dit nie neergeskryf, ek wil dit vir u tog lees. Verskillende skrywers noem Jesus die volgende. Jesus die Jood. Jesus die rabbi en wysheidsleraar. Hoor dit hier? Jesus die charismatiese vernuwer. Jesus die revolutionêr. Jesus die sosiale hervormer. So noem hulle Jesus. Jesus die kampvegter vir menseregte, veral vir vroue. Jesus die gay Jesus. Deur 'n gnostiese groep. Die kind van 'n enkel ma noem hulle Jesus. Dis nou die Jesus kritici. Jesus die wondergeneeser. Jesus die duivel uitdrywer en wonderwerker. So noem hulle die Here Jesus, ons verlosser. Jesus as die swart Christus. Jesus as postmoderne mens. Jesus as Godse agent, noem hulle hom. Jesus, een sedelike voorbeeld, Jesus, die liberalis. Jesus as passivus beskryf hulle hom. Jesus as geloofsheld, en dan ook, Jesus, die religieuse genie. Broer en sister, een vorige Russiese president, Mikhail Gorbachev, hy sien Jesus net as 'n socialis. Die boeddhiste, hulle sê, Jesus is nie God nie. Hy is net 'n verligte mens. Islam sê, Jesus is nie God nie. Hy is net 'n profeet, maar dan lager in rang as hulle eie profeet, Mohammed. 'N ander navorser, met die naam van Robert Funk, Hy sien Jesus, hoor hier, as 'n pittige swerwer en 'n ander navorser met die van Mac, Burton Mac. Hy sê die mense van Jesus se tyd het Jesus gesien as net 'n eensame bedelaar. Ek glo u het al gehoor van 'n vereniging genoem die Jesus Seminar, daar gestig in Amerika, 'n vereniging van eensgesinde akademici. Hier in ons land was ook navolgers van hulle, miskien is daar nog. Hulle medevoorsitter John Crossan beweer dat Jesus die verkeerde mense daardie tyd kwaad gemaak het. En daarom het hy so aan sy einde gekom. Crossan sê, Jesus is nie uit die maagd gebore nie. Hy sê, Jesus het nie wonderwerke gedoen nie. Hy sê, Jesus is nie meer 'n kind van God as enige ander gelowige nie. En hoor nou hier, 'n mens kan dit amper nie oor jou lippe kry nie, maar ek moet dit vir u sê. John Crossan sê, waarskynlik is Jesus se lijk in 'n vlak graf begrawe, waar wilde honde hom uitgegrawe het en verslind het. Jesus kritisie. My broer en suster, 'n baie bekende teoloog, Rudolf Bultmann, hy sê, in 'n tyd soos hierdie, met elektriese ligte, met radio's en televisie, en die medisy wat die mediese op mediese front so ontwikkel het, met maanreise, ensovoorts, ensovoorts, en selfone, hy sê, in 'n tyd soos die, kan 'n mens nie meer in Nuwe Testamentiese geeste en demone glo nie. Hy sê, nee, duivel uitdrywing, opwekking uit die dood, ensovoorts, moet liewer gesien word as mites, wat die vroeë Christene bygevoeg het. Het ons land vry gespring? Nee! Sarel Silje, die man agter die gelofte van Bloedrivier, het in die helfte van die 19e eeuw sy synode bygewoon, en toe moet hy 'n verslag opstel, en wat skryf hy? Hy sê die jong predikante van die liberale beweging daardie tyd, het die Kaapse kerk in beroering gehad. Hoekom? Sy ontkennen syn godheid. En sy sê, het is nie waarin dat Jesus wonderwerke gedaan heeft. Sy ontkennen syn opstanding. Broer en suster, dank die Here, daar is ook aan ander kant van die saak, die Jesusvolgelinge. Jesusvolgelinge, hier wat hier sit ook, die meeste van u, indien nie almal nie, wat sê, ek steur my nie aan hierdie kritici, se kritiek nie. Hierdie gevroetel oor die historiese Jesus laat my koud. Ek ken vir Jesus, ek het hom lief. Ek ken sy woord. Ek neem hom op sy woord en dis vir my genoeg. Wat het Petrus gesê, wat 3 jaar lang gesien en gehoor het, 3 jaar lang saam met Jesus, wat het hy gesê op Jesus se vraag? Wat sê die mense? Wie is ek? En wie sê, wat sê julle is ek? Petrus het geantwoord, u is die Christus, die Seun van die lewende God. En Thomas, wat sê hy? Hy sê, man, weet jy, ek was die tweede keer toe Jesus aan ons groepie verskyn het, was ek by. En hier kom Jesus staan, hy, lewend, Hy wat gekruisig is, wat dood was, staan hier voor my, en hy wys sy hande, en hy sê, kom steek jou vinger daarin. Ek kon nie anders nie. Ek kon net uitroep. My Here en my God, so U is waarlik God. Wat het Paulus gesê? 'N teoloog, 'n geleerde teoloog, hy 3 keer per dag die Shema gebid, namelijk Israel. Israel, daar is net 1 God. En so 15, 16 jaar na Jesus sy hemelvaart, te ontmoet dieselfde geleerde teoloog, Paulus, vir Jesus op die Damaskuspad, en hy roep uit, wat wil jy, moet ek doen, Here? En al wat hy gesê het, is ook, ek het 'n verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Broer en sister, wat het Johannes gesê? Johannes sê, ons het hom gesien met ons eie oë. Ons het aan hom geraak. Later sê Johannes, ek het dit alles self gesien, daarom getuig ek, Jesus is die Seun van God. Dis die Jesus volgelinge. Broer en sister, ons moet onthou dat die vroeë kerk synodes gehou het en daar is gedebatteer oor wie Jesus is, totdat by die belydenis van Nicea in 381 na Christus word onomwonde verklaar, Jesus is die Seun van God. Daar het die ou kerkvader Athanasius opgestaan en hy sê, broers, Jesus is God. En niemand minder as God, wat hom in Christus, in Jesus, aan ons kom bekend stel nie. En moet ons ook onthou daarby, dat hierdie foutsoekers, die kritici, nie daarvan wil hoor, dat Jesus ook God is nie. Maar dank die Here, broer en sister, vir Godse woord. O vader Zosima het van die Bybel dit gesê. Wat 'n wonderlike boek is dit nie. Wat 'n wonderwerk is die Bybel nie. Hoeveel krag word nie aan die mens in die Bybel gegee nie. As ons net na Johannes Evangelie gaan, weet jy, daar's 7 getuies dat Jesus die Seun van God is. Is Johannes die Doper? Johannes die evangelieskrywer, dis Martha, dis Nathaniel, dis Petrus, dis Thomas en Jesus self. Het getuig, Jesus is die Seun van God. Daar is 7 wonderwerke, net in die evangelie van Johannes. Jesus verander wyn, water in wyn. Hy genees 'n blinde. Hy genees die man by die bad van Bethesda, hy genees 'n koninklike beampte se seun. Hy voed 5000 mense met 5 brode en 2 visse. Geliefdes, hy loop op die water en 'n 7de wonderwerk. Hy wek vir Lazarus op uit die dood. En Jesus self, wat sê hy? Ook in Johannes Evangelie. 7 keer sê hy, hoor hier, ek is die brood van die lewe. Voor Abraham was, is ek. Ek is die lig vir die wêreld. Ek is die goeie herder. Ek is die opstanding en die lewe. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is die ware wynstok. Dit sê Jesus van homself. Wie is hierdie man van Nazareth? Wie is dit? Wie is Jesus werklik? Nou wil ek vir u sê wat ek dink. Wat ek bely oor Jesus. Maar dan moet u nou luister en kyk of u saamstem. Kan u dit ook sê? In die eerste plek. Ek bely Jesus as die ewige Seun van God. Johannes sê in Johannes 1, in die begin was die woord was by God, en die woord was God, hy was in die begin by God. Kyk, God kon vir Jesus as 'n volwassene na hierdie wêreld gestuur het, maar nee, hy moet alles deurmaak as mens. Maar omdat hy die Seun van God was, is, daarom ken hy nie sonde nie, daarom is hy nie bevlek met sonde nie. Broer en sister, sê nou, 'n seentjie hardloop deur die water. Kan hy deur die water hardloop sonder dat sy voete nat word? Nee. As 'n man met steenkool werk, word sy hande vuil, nie waar nie? Dieselfde. 'N mens kan nie in hierdie sonde woestyn inkom, met die sonde te doen kry, sonder om sonde bevlek te word nie. Maar Jesus, hy het 33 jaar op hierdie aarde gelewe en hy was nooit sonde bevlek nie. Ek beveel hom aan by u as die Christus. In die tweede plek, weet jy of jy saamstem met my nie? In die tweede plek, ek bely hierdie Jesus as ons wonderlike diensknegt. Kyk, hy het gesê, ek het nie gekom om te dien nie, maar om te dien. En dit het hy gedoen. Kyk wat doen hy. Hy gaan staan stil by 'n blinde. Hy gaan staan stil by melaatses. Hy gaan staan stil by die baar van die seun van die weduwee van Nain. Ensovoorts, ensovoorts. Hy gaan troos vir Martha en Maria oor hulle broer wat oorlede is. Geliefdes, hy bly diensknig gestalte tot aan die kruis. Hy is ons wonderlike diensknegt. Stem jy saam? In die derde plek. Ek bely Jesus as die verlosser van die wêreld. Weet jy wat sê Paulus in Kolossense 1:27? Hy sê, God het 'n geheim gehad. Eeuwe lang. En geslagte lang het niemand geweet wat die geheim is. Maar nou is die geheim uit. En wat is die geheim, sê hy? Christus is vir almal. Jesus is die verlosser van die wêreld. O, toe ek as jong seun daar op Stellenbos aangekom het, daar in dagbreek, staan ons een dag, een aand, 17:50, lui die klok vir ete, dan moet ons nou netjies instap in die eetsaal. Maar terwyl ons nou op die grasperke daar in die vierkant van die kosse staan, toe begin iemand sing. Iemand draai die water oop hier op die tweede vloer. Dus het een student wat een bykie laat van die dorp of van die sportveld afgekom het. En toe sing hy dit. Want so lief het God die wêreld gehad. En hy sing daar die lied klaar. Jesus is die verlosser van die wêreld. Ek het gelees van 'n paartjie wat so verlief was en toe raak hulle verloof. Maar toe kom daar die lekker stry, en toe verbreek hulle die verloving. En na het ek die jong man, het hy ernstig siek geword, en beland in die hospitaal, die dokters behandel hom, maar later is hy by die krisispunt van sy siekte verby, hy moet eindelijk genees, maar hy wil nie genees nie, hy wil doodgaan. Die dokter wat hom behandel het, het geweet van hulle verloving wat verbreek is. En die dokter gaan toe na die meisiekie. En die dokter vertel toe vir haar van haar ex-verloofde wat in die hospitaal lê en hy wil nie gesond word, hy wil net doodgaan. En die damiekie sê toe vir die dokter, stap saam met my na 'n blommewinkel en sy koop 'n ruiker en sy skryf op die kaartjie, with all my love. Die dokter neem toe die ruiker, sit hom neer, want die jongman lê in slaap, en die dokter gaan verder na ander patiënte toe, en toe hy nou terugkom, toe is die jongman wakker, Die jongman sê vir die dokter, dankie dokter vir die ruiker wat jy vir my gebring het. Hy sê, maar dis ek wat die ruiker vir jou gebring het, he. Ek het om namens iemand gebring, het jy al gelees op die kaartje, en die oudjie kyk na die kaartje, en die sien, with all my love. Ek hoef nie vir u te vertel, dat die verloving weer herstel is, en het kort tykie daarna, is die twee getrouwd nie. Wat wil ek daarmee sê? Is ons nie ook siek nie, broer en sister? Sonde siek. Sterwend siek as gevolg van sonde. Maar toe kom hy, hy, hierdie iemand, Jesus Christus, en hy gee homself oor, hy stort sy bloed, en gee sy lewe. Sou dit nie gepas gewees het bo aan die kruis nie. With all my love. Ek beveel hierdie Jesus, beveel ek by u aan. En dan vierdens, ek weet jy of jy nog saamstem met my nie, jy hoor die woord en jy hoor die boodskap, en jy besluit, ja of nee. In die vierde plek, bely ek Jesus as ons finale rechter. In Hebreërs 9 vers 27 lees ons, die mens is bestem om eenmaal te sterwe, daarna volg die oordeel. Nou kom saam met my nou. Ons woon, soos ons hier sit, ons woon in een van die woonstelblokke in Hong Kong, wat aan die brand geslaan het. En na die tyd word ons stoffelike oorskot onder die puin uitgegrawe. Sê nou maar net, het was ons. Sou u gereed gewees het? Hierbo in Flamboustraat Suid, reg oor Beatrix hulle, het een man met die naam van Piet geblei, en ek kry toe dieselfde siekte as Joost van die Westhuis, en moot in die rondsiekte, en ek het hom besoek, en het al hoe swakker geword, en sy ma het om die laaste 3 maande opgepas, en toe sterf Piet, en na die begrafte sê die ou tannie, want sy was Engels, sy kom uit Plamsted uit, sê die tannie vir my, ek het vir Piet een ochend gesê, Piet, you must get ready to meet your Lord and Savior. En weet jy wat sê Piet vir my? I am ready, mom. Is jy gereed? Ga saam met my nou, ek is byna klaar. Daar is een kerkhistoricus, sy naam is Philip Schaff. Weet jy wat sê hy van Jesus? Hy sê, so'n persoon, soos Jesus nou, so'n persoon, wat so volkome, so oorspronklik, so volledig, so konsekwent, deurgaans konsekwent is, so echt menslik is, so'n persoon, en toch, so hoog verhewe, bo alle menslike grootheid, hy kan nie een fiksie wees nie, hy kan nie een bedrieger wees nie. Dit sê, ek wil vir u lees. Broer en sister, het ek net die kry, asseblief, want ek het dit neergeskryf. Jesus leef. Sê nou maar, hy leef nie. Sê nou, sy woord is nie die waarheid nie. Dan was Jesus die grootste bedrieger wat ooit bestaan het. As hy nie leef nie. As sy woord nie die waarheid is nie. Dan was al die fariseers al die tyd reg. Dan was die Joodse raad reg. Dan was Petrus, Johannes, Paulus en andere dwaase. Dit kan ek van ons ook dan sê. Dan is ons dwaase. As Jesus nie leef nie, as sy woord nie die waarheid is nie, dan was al die opleiding van sendelinge en predikante een klug en kweekskole absurd as Jesus nie leef nie. As sy woord nie die waarheid is nie, dan was al die biljoene rande wat vir studies en navorsing gegee word, dan is dit 'n klug. Dan is al die geld vir sending vermors. Dan is die verskillende kerke, docente, en selfs die Bybels wat so versprei word, dan is dit onnodig, as Jesus nie leef nie. As ons allemaal lede, as Jesus nie leef nie, as sy woord nie die waarheid is nie, dan is ons allemaal lede van 'n mal organisasie. Klink het baie wreed, maar dit is waar. Dan het miljoene ouers hulle kinders belieg. Dan het ek my kinders belieg. Dan belieg ek my kleinkinders. Dan het ons kinders se tyd gemors en hulle mislei. Dan is die gelag en die gespot van ongelowiges geregverdig. As hulle sê, wys my jou God. Waar is jou God nou? Waar was hy met die Tweede Wêreldoorlog, die Eerste Wêreldoorlog en so voort met natuurrampe en so voort? Waar is God nou met die oorlog daar in Oekraïne en Gaza en waar ook al in Tiran? Waar is jou God? Dan, as die Bybel nie waar is nie, en as Jesus nie leef nie, dan kon ons maar eet en drink, en hoereer, en steel en doodmaak, want as ons sterf, dan is dit die einde. Maar nee, my broer en suster, Jesus leef. Jesus leef, en hy het gesê, niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Hy wat glo, sal lewe, al het hy ook gesterf. En hierdie selfde Jesus staan vanmôre, en hy roep oor die berge heen. Hy roep, kom na my toe, kom, word een van my skapies, want ek is die goeie herder. Hy roep nie luidruchtigie, en met geweld nie, nie saggies en teer, klink die roepstem van Jesus. Hy roep vir jou en vir my. Hierdie Jesus roep oor die 7 oseane, oor alle vaste lande, oor al die klein landjies waar mense woon. Hy roep in Johannesburg, hy roep in Durban, hy roep in Port Elizabeth, hy roep in Bloemfontein, ooral, hy roep hier in die Parel, vanmôre. Hy roep nou, hoor jy? Hy roep jy in Suiderparel, nou, hier in die kerk, net toe, wanneer doen we die André, half 10 preek, roep hy, kom, word een van my skapies. As jy dit hoor, het jy gehoor? Nou het jy vir die Heer al gesê, ek het u stem gehoor, wat roep, o kom tot my, so dat ek met my kosbaar bloed van sonde jou bevry. Net het u daarop geantwoord? Het u nou geantwoord miskien? Sien my kom, o Heer, kom tot aan u sê, was my in u dierbaar bloed, die bloed gestort vir my. Het jy geantwoord? Dan kan jy sing, o blye dag, waarop my siel deur Jesus bloed gereinig is. Ek juig terwyl ek dankbaar kniel voor Jesus wat my redder is. Blye dag, die einde van my sonde nag. Die eiland leer, my bid en waak, die vreugde van die lewe smaak, blye dag, blye dag, die einde van my sonde nag. As jy dit kan sing, dan is jy gered, dan is jy gereed soos Piet, wat jy bo gebly het. As jy dit nie kan sê nie, broer en suster, as daar iemand wat nog soekende is, wat onseker is, dan vra ek in die naam van die Here Jesus baie vriendelik, kom nou om te bely die sonde en neem hom aan as die verlosser. En vir u moet ek dan sê, o, laat die Heer nie van jou gaan. Waarom moet hy nog buiten staan? Hy staan en wag en roep vir jou, o, neem hom aan. Waarom nie nou? Waarom nie nou? Waarom nie nou? O, neem hom aan. Waarom nie nou? Waarom nie nou? Waarom nie nou? O, neem hom aan. Waarom nie nou? Sir Walter Scott, daardie Britse skrywer en digter, het gesê, daar is drie belangrike letters in die alfabet. N, en 'n O, en dan 'n U. Nou. Nou is dit die oomblik. Nou is die dag van heil. Ek weet, dis nie maklik nie, broer en suster. Dis 'n val en opstaan lewe. Weet jy wat het suster Teresa gesê? Sy sê, verlang het ek God nie in my werk gevind nie. O, sister Teresa. Sheila Cousins, daar die digteres, het gepraat van 'n contemplatieve deel van ons siel. Dat is twee spalt in ons. Ons is onseker, ons twyfel, ons verstaan nie, ons ly en ons weet nie waarom nie, ons vraag, ons neem God kwalik, ons is ontevrede met God, en toch, ons verlang na hom, ons verlang na sy teenwoordigheid, ons verlang na sy nabij, daar is net een antwoord hierop, hier die tweespalt, hou vas aan God, in Christus Jesus, broer en sister, hy is Immanuel, hy is God met ons, dit is so dat soms wil een mens uitroep saam met Jesus aan die kruis, my God, waarom het u my verlaat? Ander kere wil jy weer sê, Here, ek glo, kom my ongeloof te help, en dan sal weer blyer oomblikke wanneer jy wil sê, Here, hoeveel blye dae vloei so strome kalm en reinde. Hou vas aan die Here in Christus Jesus. Ons ontmoet hom, soek hom, broer en suster, soek hom in gebed, soek hom in sy woord, soek hom daar waar sulke mense by mekaar kom, en waar hulle kan sê, ek wat vergifnis Heer ontvang het, ja, ek kan bely, en sing my verlossingslied. Amen. Here, onse God, dankie vir u woord, daar die disciples het gewonder, wie is hierdie man? En vanmorgen bely ons, u Here, en ons sê vir u, soos daar die theoloog Bonhoeffer gesê het, wie ek ook al is, ek behoort aan God. Help ons, Here, en hou ons vas, vou ons toe om met U liefde, ook hierdie gemeente, wees met die leraars, asseblief. Here, wees met die gemeentelede self, groot en klein, volwassenes, kleinkies, Here. Die junior jeug, die senior jeug, die werkende jeug, Here, wees met hulle almal, trek hulle nader, nader, nader aan U sy, asseblief, Here. En dankie dat ons die gemeente aan U kan toevertrou, en ons is so bly, dit gaan so goed met die gemeente hier in Suiderparel. Dankie, Here, ons loof U. Amen.